și așa cum am anunțat deja, în studio profesor dr. Mircea Beuran, pilonul chirurgiei de urgență și a traumatologiei din România. E o bucurie întotdeauna să vă avem între prietenii de la radio, domnule profesor.
Mulțumesc, Aruna, pentru invitație.
Și vrea să le reamintesc celor care vor să vă vadă acum. Cum arată domn profesor Mircea Beuran la radio? Da. Este foarte simplu, ne desparte doar un click. Pe pagina de Facebook suntem live pe România Actualități. Ce mai faceți? Încep cu o întrebare adresată de obicei între oamenii ca și cum ar fi niște prieteni apropiați și nu s-au mai văzut de multă vreme, pentru că același lucru s-a întâmplat și aici.
Prietenia mea cu România Actualități este în timp foarte, foarte, nu pot să spun veche, ci lungă. Pentru
ne onorează
că, eu sunt nedezlipit, dacă am posibilitatea să ascult un radio, de România Actualități. Pentru că de copil am crescut pe postul de radio 1 al țării și de aici am aflat foarte multe noutăți, vești, tot felul de lucruri care erau și educative și informative și chiar unele lecții erau la radio, la care stăteam cu notițe și mi le luam, așa că prietenia aceasta e cu un anumit sfârșit. Deocamdată o continuăm.
Mulțumim în primul rând pentru fidelitate și pentru cuvintele frumoase și pentru că tocmai a sosit la noi la radio, mă gândesc că un medic întotdeauna are foarte multe lucruri, dar are unul sau lipsește unul esențial și este vorba despre timp. Așa că m-aș gândi ca în această dimineață să vă întreb ce nu știe nimeni despre cum arată o zi din viața dumneavoastră. Nu vorbim despre profesorul Mircea Beuran, nu despre chirurgul Mircea Beuran, ci vorbim despre omul Mircea Beuran. Înainte să intre în sala de operații.
Zilele sunt asemănătoare cu o activitate de zi cu zi, de dimineață până seara, pentru că împletesc alături de spitalul public și activități în cadrul universității, cu rezidenți, cu doctoranți, cu comisii de promovare, fie la instituția noastră, fie în instituțiile din țară, academice. Avem niște activități pe care le programăm și le pregătim aproape zilnic pentru viitorul informației medicale care le facem prin conferințele Academiei de Științe Medicale. Avem tot timpul dialog cu o seamă de colegi din diferite academii. Suntem într-o structură de 140 de Academii de Științe Medicale. Avem un dialog online sau scris pe mail-uri în care avem preocupări deosebite legate de noutățile medicale. Vedeți, apar virus noi, apar bacterii noi, apar situații noi, comportamente diferite, atitudini diferite. Toate aceste noutăți pe care le culegem și noi le găsesc, cum suntem acum pe pagina de Facebook, așa și noi avem toate aceste activități înregistrate, fie pe Facebook, fie pe site-ul Academiei. Deci, o zi de muncă înseamnă spital, înseamnă activități complementare, activității academice, pregătirea. Ne facem prezenți totdeauna acolo unde este nevoie să existe o informație medicală, dar cu valoare științifică, și asta o promovăm totdeauna cu cei care fac performanță în medicină.
O să ajungem și în acest punct, pentru că performanța contează, în special în România și mai cu seamă ținând cont de tehnologia și de felul foarte rapid în care evoluează nu numai medicina, dar și celelalte domenii, însă medicina mi se pare că face salturi spectaculoase în această perioadă cu AI. Aveți în buzunar telefonul mobil. Vă permiteți să-l închideți vreodată?
Numai dacă am vorbit mult, se închide singur. Pentru că se duce bateria. Nu poți să închizi telefonul ca doctor în urgență niciodată. Ceea ce este de făcut cu telefonul este să nu pierzi timpul uitându-te pe tot felul de platforme și pentru tot felul de curiozități. Și asta nu vă spun ce fac eu, ci vă spun că în pregătirea de informații pe care căutăm să le dăm, avem chiar dialog cu copiii și cu elevii care, să spunem așa, sunt masa critică și pentru bine și pentru rău și realizează și ei foarte mult pierderea de timp și modificările comportamentale care apar a celor care stau pe ecrane mai mult decât ar fi nevoie. Și apreciez și facem și noi efortul necesar să se înțeleagă că e bine să limităm această activitate de a consulta tot felul de platforme pentru diferite tipuri de informații pentru cei măcar până la 14-15 ani și vedem că au apărut modele în străinătate și atitudini guvernamentale de interzicere, pentru că deja sunt studii care arată că rata de inteligență la masa aceasta de oameni tineri a scăzut cam cu 10%, pentru că nu mai avem această colaborare, dialog, atitudini de a te confrunta în tot felul de idei. Tu le preiei dintr-o lume moartă și consideri că ăsta este adevărul, dar adevărul nu este decât din comunicare și din confruntare.
Vorbeam ceva mai devreme, înainte de a intra în direct și de a începe acest interviu, despre felul în care inteligența artificială reușește să intre în viața noastră. Vorbeam despre lucrurile bune care le aduce, în special în medicină, dar mă gândesc acum, auzindu-vă, că cât de rău ar putea să facă inteligența artificială în ceea ce privește nivelul acesta de dezvoltare a gândirii. Nu doar la copiii de 14-15 ani. Cum percepem noi, ca adult, 40, 50, 60 plus.
Exemplu prost noi suntem, pentru că copiii văd, ajungând acasă, că și părinții stau pe telefoane, pe ecrane. Din punctul de vedere al lucrurilor, din punct de vedere medical, trebuie să împărțim lucrurile. De ce? Una, dacă judecăm care este profitul în a pune un diagnostic, a lua o atitudine corectă, te ajută foarte mult inteligența artificială, pentru că într-un timp foarte scurt ai un volum de informații la care poate mintea ta nu le aduce cu aceeași viteză, dar în același timp obligă ca medicul să aibă atâta știință să poată să cearnă volumul mare de informații vis-a-vis de universul bolnavului care îl are în față, pentru că nu suntem la fel toți. Și avem particularități în așa fel încât aproape fiecare este un univers. Și asta o definim încă din poziția tratamentelor personalizate. Deci nu există bi sau tri personalizate, există personalizate. Deci asta înseamnă să cunoști foarte bine și biologia pacientului, și comorbiditățile, și evenimentele istorice medicale, plus informația pe care ți-o dă inteligența artificială să aibă în medic sita necesară care să cearnă lucrurile de care ai nevoie să te sprijini la bolnavul acela prin informație sau să le elimini. Pentru că la urma urmei tu ești medicul curant, deci tu ești totuși răspunzătorul pentru starea lui de sănătate.
Profesor dr. Mircea Beuran este invitatul de astăzi între prietenii de la radio. Vă reamintesc, suntem și pe pagina de Facebook și mă uitam, domnule profesor, că sunt foarte multe mesaje și, în primul rând, sunt urări pentru dumneavoastră. Știu că vă apropiați de aniversare, împliniți o vârstă frumoasă, la mulți ani. Să știți că sunt foști pacienți de-a dumneavoastră care ne-au scris și pe Facebook și
mulțumesc
pe WhatsApp și vă doresc la mulți ani.
Mulțumesc public că am această ocazie. Și mă bucur că starea lor de sănătate este bună.
Apropo de statul pe internet în general, fac același lucru, trebuie să recunosc, și zilele trecute scrolam pe Facebook și am descoperit o imagine din piață. Căpșuni foarte frumoase, fructe în general, cireșe, roșii, castraveți, arată atât de bine și, în timp ce le priveam, domnule profesor, mă întrebam cât de sănătoase sunt. Și v-aș întreba, din punct de vedere al dumneavoastră, un medic care are foarte multă experiență, față de noi ceilalți care suntem consumatori de informație, putem să ne să fim într-un fel protejați, putem să ne protejăm singuri de ceea ce avem, am la întâmplare fructe și legume.
Da, da, da. Întrebarea este actuală zi de zi. De ce? Pentru că aceste fructe și legume sunt foarte puține care sunt, sau foarte puțin prezentate cele care sunt din livezile sau grădinile noastre, și chiar dacă vin și din zona aceasta, ele au tot felul de sisteme de conservare. Pentru că, în general, și legumele și fructele sunt perisabile, nu poți să le ții zile întregi sau săptămâni. Dar vedem că în galantarele marketingului sau în unele piețe, ele stau, așa cum a spus, frumoase, strălucitoare,
apetisante. Scumpe, e adevărat, dar foarte tentante.
Vreau să vă spun că sistemul de conservare înseamnă o învelopare a acestor fructe și legume cu tot felul de substanțe care sunt antivirale, antifungice, antibacteriene, care nu lasă să se deshidrateze fructul sau leguma respectivă. Și în condițiile acestea, în clipa în care noi nu știm cum să le pregătim ca să le mâncăm, avem niște probleme de tip digestiv. Vin foarte mulți din pacienți care, mâncând legume, fructe, care le spală, dar o spălătură obișnuită, cum eram poate învățați altă dată, nu este suficientă. Există situația în care putem să spălăm aceste legume și fructe într-un vas în care punem apă, punem legumele sau fructele și peste acestea punem bicarbonat. Soluția de bicarbonat care se formează, lăsăm conținutul acestor legume sau fructe și vedem că în medie cam 20 de minute și vedem că imediat după aceste 20 de minute apa care era transparentă rămâne transparentă, dar nu mai e incoloră, ci este în general galbenă sau chiar portocalie în raport de substanțele chimice care se dizolvă în soluția de bicarbonat. Iar apoi le luăm și le punem sub jetul de apă, cum am spune că le-am clătit din soluția respectivă, și o să vedeți că reacțiile digestive de greață, de vomă sau de diarie dispar.
Mulțumim pentru astfel de truc. Deci bicarbonat lăsat 20 de minute. Și după care
spălate la jetul de apă și un volum important de substanțele chimice care fac conservarea respectivelor legume sau fructe se duce și toleranța digestivă este alta.
Mă reîntorc acum la spitalele publice din România, care arată cum arată. Unele sunt excelente, altele încă mai au de lucrat. Dumneavoastră ați operat în spitale publice toată viața.
Da.
Cât din ce se întâmplă acolo este o problemă de sistem și cât din ceea ce se trăiește acolo e o problemă de oameni?
Mai concret.
Este vorba despre felul în care oamenii, personalul medical mă refer, încearcă să rezolve toate problemele sau sunt situații în care cu toată deschiderea celor care lucrează în asemenea spitale, nu se poate sau nu pot face mare lucru din cauza sistemului.
Să știți că sistemul tot timpul este în reformă. Unul.
De asta v-am și întrebat.
Da. Probabil că n-am ajuns la un standard, dar standardul acesta este condiționat de om. Deci noi nu mai avem oamenii cu chemare să lucreze în spitale. Spitalul nu este ținut numai de medic. Trebuie și personalul de îngrijire și personalul auxiliar să aibă acea empatie față de bolnav. Lucrul acesta se regăsește mai puțin, dar nu din rea voință, să știți, ci din numărul de persoane care se mai angajează. Pot să vă dau exemplu Spitalului Floreasca, care de la începutul anului până acum a scos nu odată, cred că de 10-15 ori posturi la concurs la care nu se prezintă nimeni, nici la infirmiere și nici la asistente. Pentru că pentru foarte mulți munca deja este o problemă. Apoi toată lumea se gândește cât câștigă. Apoi acest timp pe care îl petreci în spital este un timp continuu. nu poți să faci pauză într-un spital. Într-un spital de urgență unde bolnavii sunt pe bandă rulantă, trebuie să ai oameni care să se angajeze. Așa că sistemul pune la îndemână niște lucruri, dar am început să judecăm oamenii.
Și rămân tot în acest registru al oamenilor și n-am cum să nu remarc faptul că sunt foarte mulți foști pacienții de dumneavoastră care ne scriu acum și pe WhatsApp și pe pagina de Facebook România Actualități. Nu vrem să transformăm această ediție în consultații pentru că sunt oameni care vor să ajungă la dumneavoastră. Apropo, unde vă pot găsi?
Mă găsesc la Floreasca, la Spitalul Floreasca sunt. Și atunci când sunt din cei care își doresc să aibă un timp mai îndelungat de dialog și de consultații, mai dau consultații din când în când la Spitalul Sanador, la Policlinica Sanador.
Și ne reîntoarcem la întrebarea aceasta mai delicată, cum așa cum este un ascultător Petruț de pe Facebook care ne spune: pacienții vă mulțumesc, uneori vă caută, probabil că se întâmplă și momente în care vă idealizează și este normal să se întâmple lucrul acesta pentru că îi ajutați în primul rând să-și continue viața și le oferiți probabil suficient de multă speranță, pentru că empatia și speranța sunt cele două lucruri care, cel puțin din punctul de vedere al unui pacient, ar trebui să se regăsească din partea fiecărui om care poartă halatul alb. Voiam să vă întreb, cum trăiți dumneavoastră situația în care cineva vine și vă mulțumește și cum trăiți situația în care dumneavoastră încercați să mulțumiți altcuiva atunci când vă simțiți protejat?
Sincer vă spun, mulțumirile acestea n-ai cum să le oprești, pentru că în clipa în care un pacient vine într-o stare gravă sau un pacient plimbat în 2, 3, 4 spitale la care nu-și găsește actul final, cel operator, bucuria pentru reușită este nemaipomenită, pentru că și el își regăsește liniștea, tu, pentru că l-ai scos dintr-un foarte mare impas. Atâta agitație și atâta suspiciune asupra felului de mulțumire există în spital, încât, vă spun sincer, a început să dispară lucrul acesta și pot să vă spun că lucrul acesta, în schimb, în alte țări, pentru că avem colegi care lucrează și afară, îl consideră că orice formă de mulțumire este o chestiune care ține de dorința pacientului de a fi și el mulțumit prin faptul că a primit ceea ce nimeni în turul făcut între medii sau spitale nu l-a obținuse.
Ați văzut oameni murind și oameni care s-au întors din locurile de unde nu se mai întoarce nimeni. Asta vă face să vă temeți de moarte sau, din contră, să o priviți mai detașat?
Nu, e calea firească, doar sunt medic și studiile mele sunt pe ființe vii care nimic nu este veșnic. N-am nicio teamă față de moarte, mă lupt cu ea în fiecare zi dacă apar aceste cazuri, dar nu gândesc cumva cu frică. Cred că o primesc cu demnitate.
Și de fapt, ce îi vindecă pe oamenii care ne vindecă?
Cel mai puternic medicament este liniștea lui sufletească, că a găsit medicul sau locul în care tot stresul acesta în perioada premergătoare internării îi consumă foarte mult. Să știți că un om care se liniștește psihic e aproape vindecat. Un om la care îl optimizezi, discuți cu el, îi explici, nu îi aduci argumentele, ai venit prea târziu, ești pe moarte, să vedem ce putem face. Nu. Pacientul trebuie să fie un colaborator al medicului și să fie la fel de luptător ca și medicul, pentru că am văzut lucrul acesta de foarte multe ori și am văzut lucrul acesta la oameni mai în vârstă, care își doresc în continuare să trăiască și sunt feroce, se leagă de orice, numai să trăiască. se dau jos, vă dau niște exemple simple, se dau jos din pat foarte repede, încep să se plimbe, încep să aibă un dialog cu cei din salon, pun o seamă de întrebări pentru zilele în care încă el nu s-a externat, dar se vede deja externat. Lucrurile acestea optimizează bolnavul și sunt bolnavi de succes. Am văzut și oameni care sunt mult mai tineri și care nu mă pot da jos din pat, nu pot să mișc piciorul, nu pot să fac gestul acesta, dar haide că uite vecinul tău ăsta. Nu, eu nu pot. Deci sunt oameni care cu acest nu pot, vei avea probleme cu el, vei trage de pentru a-l pune pe picioare și toate acestea țin de niște simțăminte pe care le ai, le-ai construit, ți le-ai consolidat, dar psihicul este primul medicament.
Cred că până la urmă ține de atitudinea pe care fiecare trebuie să o avem în fața bolii.
Da.
Domnule profesor, din păcate, trebuie să ne oprim aici, timpul a expirat, dar vă așteptăm de fiecare dată cu drag.
Mulțumesc pentru invitație.